interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
În cadrul studiului nostru din Cartea Genezei, avându-l ca invitat pe pastorul Virgil Peicu, am ajuns la capitolul 17, de unde am aflat că, la vârsta de 99 de ani, Avram are o întâlnire cu Dumnezeu, care îi se arată și îi cere să umble înaintea sa și să fie fără prihană. În discuția pe care aceștia o au, Dumnezeu îi vorbește lui Avram despre tăierea împrejur și despre cum ar trebui să se facă lucrul acesta și la un moment dat ajunge chiar și la ideea că trebuie să îi se schimbe numele soției lui Avram. Această discuție însă în legătură cu schimbarea numelui duce la concluzii mai interesante și mai importante care înseamnă foarte mult pentru inima lui Avram. Să ne reamintim ce anume s-a discutat între versetele 15 și 17 din capitolul 17.
În dialogul care a avut loc între Domnul și Avram, a urmat o serie de desfășurări ale gândurilor și ale planurilor lui Dumnezeu. Domnul încearcă în mod treptat, gradat, să-l pregătească pe Avram pentru un plan de viitor. Pe de altă parte, Domnul încearcă să-i descoperă planurile lui ca să-i întărească credința. Avram sosise de destul de mulți ani în această țară a făgădinței, a promisiunii, dar prea multe lucruri nu se întâmplase. Situația concretă a lui și a tribului lui nu se schimbase. Nu avea nici măcar un moștenitor primit așa cu toată libertatea și pentru cel pe care l-avea, pentru Ismael, a trebuit să se lupte, să trăiască conflicte de conștiință, să aplaneze permanent tensiunile dintre Sara și Agar. Apoi, el știa că o să ia în stăpânire țara aceasta. Nu prea știa cum o să ia el în stăpânire când țara era ocupată de triburi puternice, avea cetăți cu ziduri întărite. Acolo locuiau fiii lui Anac, erau cei de la Hebron, erau uriași. Lucrurile erau foarte confuze în mintea lui și el, deși bănuia că nu el personal o să ia țara aceasta în stăpânire, ci există un plan pe termen mult mai lung decât viața lui personală, n-avea prea multă lumină în direcția aceasta și sigur că era frământat, era îngândurat. Câteodată îi mai veneau în minte și amintirile urului și da, cu fiecare veste pe care o primea din zona aceea a Mesopotamiei pe care o părăsise el, se gândea, nu? Îi veneau în minte zilele pe care le trăise acolo, viitorul de acolo, urmărea evoluția rudelor lui rămase acolo și se întreba de multe ori care-i diferența între a fi stat acolo și a fi pornit în coa la cuvântul lui Dumnezeu. Trecuseră destui de mulți ani, da, peste 20 de ani și nu se întâmplase mai nimic deosebit cu viața lui și a familiei lui. În contextul acestor frământări, Domnul începe să-i descoperă planurile. La început l-a lăsat destul de mult timp, nu? L-a lăsat de când se născuse Ismael, erau 13 ani și între timp Avram își făcuse foarte multe planuri cu privire la acest fiu. Era cel puțin mângâiat de faptul că n-are ca moștenitor un rob și că, așa, cât de cât nu mai era batjocora șeicilor din jur și a locuitorilor țării, neavând urmași. Și el se înrădăcina din ce în ce mai mult în gândirea aceasta a viitorului legată de Ismael. sosise timpul ca Domnul să nu-l lase să meargă prea departe în aceste convingeri ale lui cu privire la viitor. Sosise momentul ca Domnul să îi atragă atenția, ca să nu-și mai facă planuri și să nu mai vadă viitorul prin prisma lui Ismael. Sigur că și Ismael avea un viitor, dar viitorul acela despre care vorbise Dumnezeu cu privire la luarea țării în stăpânire nu era legat de Ismael, ci era legat de un alt fiu, de altcineva care nu se vedea, care nu era acolo. Și apoi nu se vedeau nici perspectivele ca el să mai vină. Bătrânețea, trecerea timpului, liniștirea sufletească, nici nu-și mai dorea un alt fiu. Nici nu avea planuri pentru așa ceva. Pentru el, familia lui era destulă, cea care era. Avea să găsească soluții, să mai potolească cele două neveste, cele două femei, care se tot certau între ele mereu. Asta părea că e crucea lui până la sfârșit. Și că nu o să se mai întâmple nimic special. Însă Domnul avea alte planuri.
Spuneți că Avram nu-și dorea altceva. Nu-și dorea pentru că nu-și imagina că ar putea să fie posibil, mă gândesc.
Da, 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 în sensul ăsta.
Este valabil și pentru noi.
Sperase destul de mult. Și cumva și încheiase el socotelile cu viitorul. Avea un băiat. El avea să-l moștenească, avea să-i ducă numele mai departe. Și, sigur, se ruga ca Dumnezeu să aibă un plan serios cu băiatul acesta al lui, cu Ismael.
Spuneam că lucrul acesta se întâmplă și cu noi. Pentru că dacă nu vedem cum s-ar putea întâmpla un anumit lucru, imediat spunem că lucrul acesta nu ar mai fi posibil și nu ne mai gândim la el. Dar Dumnezeu ne îndeamnă în cuvântul lui să avem privirea dincolo de ceea ce putem să observăm noi ca oameni și să mergem prin credință în tot ceea ce intenționează el să facă din noi și cu noi.
Ar fi o observație aici. Atunci când își dorea foarte mult moștenitorul, Dumnezeu nu i l-a dat. N-a venit. Acum nu și-l mai dorea așa de mult. Nici se mai gândea la el. Nu m-a așteptat nimic. Acum Domnul vine și spune, acum vine moștenitorul. Acum se împlinește făgăduința. Ce-am putea noi învăța de aici? În practica Domnului, chiar și cu noi astăzi, aplică de foarte multe ori metoda aceasta pe care a aplicat-o la Avram. Când ne dorim un lucru, încât devine o obsesie, Domnul ne răspunde. Chiar și când prezentăm în rugăciuni obsesiile noastre cu privire la ceva, vreau să se vindece acum, așa, în clipa asta, în locul ăsta. Cred că ar trebui, cu înțelepciune și cu luciditate, să medităm bine asupra acestui aspect. De ce oare nu ne răspunde Dumnezeu uneori când suntem așa focalizați pe o idee, pe un lucru în mod exagerat? Se pare că atunci suntem cel mai puțin pregătiți să primim lucrul respectiv. Dacă ar fi să ne gândim la Avram pe vremea când îl aștepta cu înfocare pe moștenitor, ar fi vrut să facă el multe cu moștenitorul acesta. Mai întâi să-și spele rușinea înaintea oamenilor, să arate că este cineva, că este ceva, că familia lui înseamnă ceva. Să stea cu capul sus în fața locuitorilor țării, să nu mai fie umilit și să nu mai stea cu acea strângere de inimă, în acea stare de supunere și umilință, că în fața unei mari nerealizări a vieții. Pe de altă parte, ia gândește-te la Sara, cu caracterul ei impetuos și, sigur, nobil, să aibă un fiu la cerere, exact în momentul. Cum ar fi arătat viața lui Avram dacă el ar fi avut de la început fiul acesta? Ar fi interesant să încercăm, așa cât putem noi, un scenariu al unei alte istorii decât aceea care a devenit astăzi emblema credinței a urmașilor lui Abraham. Dacă de la început toate lucrurile ar fi mers perfect, cum ar fi arătat capitolele acestea care tratează viața lui Abraham? Ar mai fi avut ele atâta speranță pentru noi, cititorii de astăzi? Dacă viața lui Abraham ar fi fost triumfalistă de la A la Z, ce speranță aș fi avut eu care abia mă lupt astăzi să mă ridic din neputințele mele și din înfrângerile acestei vieți? Ce ar mai fi însemnat pentru mine capitolele acestea lui Abraham? Să stea bine, mersi. Ce să mă compar eu cu el? Un om bogat, neam de prinți, bogat a ieșit din Ur, bogat a ajuns și în Canaan. Când a cerut ceva, i s-a dat pe loc. Și mai Dumnezeu este ca un fel de administrator al vieții lui și ce zice stăpânul aia face administratorul. Dar eu, care astăzi mă lupt cu tot felul de neputințe și neîmpliniri și lipsuri, ce să învăț de la el? A trecut el prin dezamăgirile mele? Știe el ce înseamnă așteptarea? Știe el ce înseamnă să te rogi și să nu ți se răspundă la rugăciune? Și am putea merge mai departe pe analiza aceasta și am putea constata că ar fi lipsit și ar fi fost mai bine să lipsească aceste capitole decât să prezinte un altfel de Abraham cu altfel de viață, cu altfel de trăiri, unul din biruință în biruință, craipă-plai pe vârful valului permanent. Ce legătură ar fi fost între el și mine, care așa înaintesc cât un pas pe sub valuri? Așa că e interesant de învățat din cuvântul acesta lui Dumnezeu. Și acum să ne întoarcem la ideea noastră de la început. Venise vremea ca Dumnezeu să-i descoperă planurile lui care aveau să se împlinească într-un alt scenariu decât cel visat de Abraham. Și acum, când ajunseseră și ei să creadă că sunt înconjurat de neputințe și că ei au devenit neputincioși și iremediabil și că mare lucru nu se mai poate face cu ei și că nu mai sunt altceva decât niște bătrâni ca toți bătrânii cu trupurile așa aplicate de vreme, cu limite în putințele lor. Acum vine Dumnezeu și spune: Abraham, te anunț că a sosit ziua împlinirii marelui vis, că începe pentru tine o perioadă care va marca istoria întregii lumi. Va veni fiul făgăduinței. Mi-l imaginez pe Abraham așa cum rămâne cu gura căscată. Dar ce vrei să zici, Doamne? Păi primi moștenitorul. Păi am moștenitorul. Nu e Ismael? A, nu, nu, fiul Sarei. Cum? Sara? Va deveni bunica Sara? Nu, va deveni mama Sara. Și îl văd pe Abraham, îi văd sufletul, așa cum devine centrul unei tornade. O mulțime de gânduri, de imagini, de lucruri neînțelese îl înfășoară și pune și el întrebările acelea. Da, e adevărat, mai și râde la un moment dat. Dar Domnul insistă să vorbească despre planurile pe care le are cu privire la Sara și despre care am vorbit. Planuri greu de împlinit și pe vremea când era tânără Sara. Dar cu atât mai mult acum. Și ca semn prea mult nu înțelege din ce vorbește Domnul, că lucrurile pe care a reușit el să le audă și să le transforme în imagini, să le înțeleagă, sunt lucruri care îl scot în afara naturii lui. Ca un răspuns ce a putea să sune: Doamne, Tu le știi pe toate, se aruncă cu fața la pământ. Adică: Părinte, facă-se după voia ta, că mintea mea prea multe nu înțelege.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Mintea lui prea multe nu înțelegea și recunoștea lucrul acesta, însă își continua scenariul și spune să trăiască Ismael înaintea ta. Acesta era gândul lui. Aceasta era imaginea pentru viitor din perspectiva lui omenească.
Da, cu alte cuvinte, Abraham vrea să spună: Doamne, înțeleg cam la ce te referi, dar eu am o soluție mult mai simplă, Doamne, decât să rămân acum Sara gravidă și în vârstă și să treacă prin tot scenariul ăsta al unei sarcini. Bătrânica mea Sara să fie supusă la așa ceva. Eu am o soluție mai simplă, Doamne. Trăiască Ismael. Te asigur că e un băiat de treabă. Doamne, toate speranțele mele și toată dragostea mea și toată preocuparea mea, toate astea s-au concentrat asupra lui Ismael. Și chiar că e un băiat de treabă, un băiat brav, sunt mândru că Ismael este moștenitorul meu. Este un adevărat bărbat. Și în administrație, și în mânirea armelor. Apoi mi-a și mângâiat bătrânețea. Și este legat de sufletul meu. Și sufletul meu este legat de el. Trăiască Ismael. Și aș vrea ca să-l primești înaintea ta. Și să-l recunoști și tu. Și Abraham, asta îi cere Domnului. Doamne, recunoaște-l pe Ismael. Recunoaște-l, te rog, ca omul acela sau urmașul acela al meu care să-ți împlinească aceste planuri. Asta e soluția mea. Asta e propunerea mea, Doamne. Și eu cred în ea. Lasă-l pe Ismael înaintea ta și să trăiască el. Când ziceai în dreptul unui personaj important care să joace un rol, trăiască, cui se mai zicea trăiască?
Împăratului.
Atunci când cineva era pus rege sau împărat, și în Biblie găsim mai multe cazuri. L-a luat pe Adonai Ioab și a zis, trăiască împăratul. Și toți au zis, trăiască împăratul. Și l-au pus împărat. De fapt, Abraham îl proclamă pe Ismael ca urmaș al lui și al lui Dumnezeu. Și cere Domnului să-l binecuvinteze pe Ismael ca fiind personajul cu care Domnul să-și împlinească planurile.
Și care este reacția Domnului la această propunere, la acest scenariu?
Și Dumnezeu spune, nu, Abrahame, stai puțin. Eu am alt plan, Abrahame. Tu ori nu m-ai înțeles bine, ori ești încăpățânat. Nu. Așa cum am spus, adevărat îți spun, nevastă ta Sara îți va naște un fiu. Și lui îi voi pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul meu cu el și va fi un legământ veșnic pentru sămânța lui după el. Deci, mă înțelegi? Nu Ismael, ci Isaac. Și observăm aici că Domnul, și în cazul lui Ismael, și în cazul lui Isaac, Domnul le dă numele înainte de nașterea lor, a băieților. Și Abraham se blochează. Amuțește. Ismael este cumva respins de Domnul. Și spune, nu, așa cum ți-am spus, vei avea un alt fiu, prin Sara. Și vreau să fie fiul Sarei. Moștenitorul meu nu va avea nimic legat de Egipt. Cel ce va fi moștenitorul tău și omul meu, față de care voi îndeplini aceste sarcini, nu are nimic cu Egiptul. Nu poate să existe vreo legătură între mine și Egipt, Abrahame. Ismael este un băiat brav, cum zici tu, dar el este jumate egiptean. Cel ce va fi urmașul tău și al meu și cu care îmi voi împlini eu făgăduința și din care peste veacuri se va naște Mesia, nu are nimic cu Egiptul. De aceea trebuie un alt fiu, Abrahame, nu Ismael. Și acela va fi fiul Sarei, pe care eu am adoptat-o. Eu sunt regele regilor. Și așa cum ți-am spus mai înainte, pe ea am făcut-o prințesă. Ea este fiica mea. O prințesă este fiica regelui. De aceea, ea nu se va mai numi Sarai, prințesa ta cum o alins tu. Ea se va numi Sara, pentru că ea va fi prințesa mea. Și fiul acesta, care va fi urmașul tău și al meu, este un fiu cu origine aleasă. Va fi născut de una dintre prințesele mele, Sara. Dar, pentru că țin foarte mult și la tine, eu îl iubesc și pe Ismael. Și voi face și pentru el lucruri nu mult diferite de ceea ce voi face pentru Isaac. Te-am ascultat cu privire la Ismael. Știu că îl iubești, că ții mult la el. Eu îl voi binecuvânta, îl voi face să crească, îl voi înmulți nespus de mult. 12 voievozi vor ieși din el și urmașii lui vor fi un neam mare. Vezi, Abraham, același lucru am spus și despre moștenitorul care ți se va naște. Și din el se vor naște 12 voievozi și pe el îl voi face un neam mare. Te-am ascultat. Voi face și lui Ismael ceea ce voi face lui Isaac.
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
Săptămâna viitoare avem din nou întâlnire cu trecutul, așa că nu lipsiți de pe frecvența speranței. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu vă mulțumesc pentru atenția acordată.